بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة 18 باب فتنة أمان دبلنا ديان بولسا erkeklerinin ayollarga, ayollarinin erkeklerge salam berişinin caizdigi. An Esma'a binti Yezid el-Ensariye enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem merra fil mescidi ve usbetun minen nisai ku'ud. Kale biyedihi ileyhinne bisselam. Fekal, İyyâkunne ve küfrânel muna'amin. İyyâkunne ve küfrânel muna'amin. İmam Bukhari Adab-ül Müfret'te rivayet kılgeller. Asma bint Yezid el-Ensariye'den rivayet kılnede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescitten öddüler. Bir günah ayollar oturgendiler. Ulzat ularge kolları bilen işare kılıp salam verdiler. Ve ettiler ki nimetke ege bolup unge nankör bolgellerden bolmenler. Nimetke ege bolup unge nankör bolgellerden bolmenler dediler. Bu yerde usbetun deyildi. Usbetun deyip Arap tilde 10'tadan 40'ta geçe bulgen adet gaitiladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özleri bu nimetke nankörlük buluş nimekelligini aynı hadiste başka bir rivayetede tafsir kılıp ayeti bergeller. Şunu dediğim peydilerde, yani Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ularga şu gapni aytgan peydilerde, ayollardan bir dese etti ki, ey Resulullah, ben Allah Ta'ala'dan panah sorayman şu Allah Ta'ala'ya kafir buluştan. Degen de uzat ettiler ki, özü aslında şunu de, yani ayollarının hali şu dediler de, sizlerden bittiğiniz uzak vakit yersiz oturadı. Karı kızlar kadar ikirip kaladı. Ahir bir gün kelib Alloh taolo uni bir kuyovga nasib qiladi. U undan bola topadi. Xursandchiliklar, har xil xursandchiliklar bo'ladi. So'ngra bir kun u bir achchig'i kelib qoladi, g'azablanib qoladi bu ayol. Va Alloh taologa qasam ichib aytadiki, "Men sendan biror bir lahza bir yaxshilik ko'rmadim" dedi eriga qarab. Mana shu Alloh taoloning ne'matlariga nonko'r bo'lishlikdir. Mana shu ne'matga ega bo'lganlarning nonko'rligidir dedilar. Buni Imom Ahmad rivoyat qilganlar. Shar'iy dalillar yuqorida o'tganidek tilni va avratni saqlashlikka buyuradi. Bir odam o'ylashi mumkinki, tilni saqlash kerak, demak ayol kishi erkaklarga salom berish kerak emas. Erkaklar salom bersa aligam olish kerak emas deb o'ylab qoladi. Bu gumon bir nav to'g'ri. Chunki ayol kishidagi asl uyda o'tirishligi, agar hojati bo'ladigan bo'lsa, hojati uchun shar'iy qonundan qoidalarga rioya qilib ko'chaga chiqishi va erkaklarga aralashmasligi edi. Lekin ba'zi bir holatlar bo'ladi, unda erkaklar va ayollar bir-biriga yaqin holatlar bo'ladi, bir-birini ko'radigan, eshitadigan holatda bo'lishadi, o'rinlarda bo'lishadi. Shunday holatlarda erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga salom berishi mumkinmi yoki mumkin emasmi? Shar'iy dalillar dalolatiga ko'ra, agar bir shubha bo'lmasa, bir gumon o'rni bo'lmasa, buning orqasidan biror bir fitna kelib chiqmasa, fitnadan xotirjam bo'linadigan bo'lsa, salom berishlik joiz. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning o'rnagimiz, bizning namunaviy shaxsimiz bo'lgan zot bir guruh ayollarga salom berdilar. Bunda erkak kishi ayollar jamoasiga salom berishning joizligiga dalil bordir. Shu kabi bir viqorli, taqvodor odamlar salom beradigan bo'lsa, ularning salomi yaxshilikka yo'yiladi. Yaxshi maqsadda salom berdiladi. Ammo bir goh odamlar, bir dini sust, omonati yo'q odamlar salom beradigan bo'lsa, buning orqasidan bir yomonlik yoki fitna sodir bo'lishi mumkin. Shuningdek, agar bir erkak bir ayolga yoki bir ayol bir erkakka salom bersa ham fitnaga yaqinroqdir. Xususan bu agar yigitdan qizga berilgan salom bo'lsa, bir yigit bir qizga salom bersa, bu yerda fitna bo'lishi yaqinroqdir. Buning oqibati yomon bo'lishi mumkin. Ya'ni oqibatidan xotirjam bo'linmaydi bunday holatlarda. Bo'lib ham ular yo'l ustida bo'lishadigan bo'lsa, yoki bittasi turgan bo'lsa, ikkinchisi o'tib ketayotgan bo'lsa, shunday holatda salom berilsa. Bu yaxshi emas. Ammo hijob orqasidan bo'lsa, masalan, bir odam birovni uyini taqillatdi. U ana shu uy sohibini ko'rmoqchi. Unda ishi bor. Shunda unga ayol kishi javob beradi. Masalan, aytadiki, kim bu deydi? Ayol kishi ichkaridan turib. Assalomu alaykum, falonchi bormi? Falonchini ko'rmoqchi edim deydi. Yoki shunga o'xshagan gap gapiradi. Bu o'rinda salom berishlik joiz va javob berishlik ham joiz. Chunki salom bergandan keyin albatta alik olish kerak bo'ladi. Buning aksi bo'lishi ham mumkin. Masalan, bir ayol kelib, bir uyda taqillatishi mumkin. U yerdagi dugonasini ko'rmoqchi bo'lib yo boshqa bo'lib, shunda erkak kishi javob berishi mumkin. Masalan, u eshikni taqillatib salom berdi, ichkaridan erkak kishi unga javob berdi. Bu o'rinda ham javob berishi mumkin. Bu kabi holatga Ummuhoni bint Abi Tolibning roziyallohu ta'ala anha hadisi dalil bo'ladiki, bu Ummuhoni Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhuning opalari yoki singillari aytadilarki, men fath yilida, ya'ni Makkada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordim. U zot g'usl qilayotgan ekanlar, ya'ni cho'milayotgan ekanlar. Fatima qizlari u zotni pardalab to'sib turgan ekan. Shunda men u zotga salom berdim. U zot kim bu dedilar. Shunda men Ummuhoni bint Abi Tolib dedim. Unda Ummuhoni marhabo marhabo dedilar. Demak, bu yerda ayol kishi erkak kishiga salom berdi. Ummuhoni Rasul sollallohu alayhi vasallamning amakilarining qizlari, ya'ni Rasul sollallohu alayhi vasallamga nisbatan begona bo'ladilar. Ya'ni nomahram hisoblanadilar. Salom berdilar. Bu kabi holat telefonda bo'lishi ham mumkin. Masalan, bir odam bir do'stiga telefon qilsa, ayoli telefonga javob qilishi mumkin. Shunda u salom beradi, assalomu alaykum, falonchi bormi deydi. Yoki shunga o'xshagan gapni gapiradi. Yoki ayol kishi dugonasiga telefon qilishi mumkin, uning telefoniga uning eri javob berishi mumkin. Shunda u assalomu alaykum, falonchi ham bormi deydi. Bu holatda shunday deb so'rab gapirish joiz. Faqat ayol kishi bunday holatlarda ortiqcha gap gapirmaydi. Falonchi bormi? Bor. Yo'qmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Bundan ortiq gap qilmaydi. Yana bundan tashqari gapini ham o'zgartirmaydi. Yumshoq qilib, boshqa qilib ovozlarini o'zgartirmasdan gapiradi. Imom Buxoriy, ya'ni o'zlarining sahihlarida shunday bob nomlaganlar. Aytganlarki, erkaklarning ayollariga, ayollarning erkaklarga salom berishi haqidagi bob. Bu nimaga dalolat qiladi? Bu shuning joizligiga dalolat qiladi. Bobning ma'nosi shu. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida shunday bir rivoyatda keltiradilarki, bu rivoyatning dalolatiga ko'ra, ya'ni fitnadan xoli bo'lingan erkaklardan, fitnadan xoli bo'linadigan ayollarga nisbatan salom berishlik sahobalarning davrida ham bo'lgan ekanligi tushuniladi. Sahl ibn Sa'd aytdilarki, biz juma kuni juda ham xursand bo'lardik. U kishidan rivoyat qiluvchi so'rayaptilarki, nimaga sizlar xursand bo'lardinglar? Sabab nima? Aytadiki, Madinada bir kampir bor edi. U o'zining o'sha Madinaning bir chetidagi Buzoa degan joydagi xurmozoriga odam yuborardi. U yerdan bizdagi lavlagiga o'xshagan bir o'simlikni, ildizlarini olib keltirardi. Shuni qozonga tashlab, uni ustiga ozroq arpani qo'l tegirmondan chiqarib, shuni aralashtirib pishirardi. Biz jumani o'qib bo'lganimizdan keyin u ayolning oldiga kelib salom berardik va u bizni oldimizga ana shu ovqatni qo'yardi. Biz mana shu ovqatdan juda ham xursand bo'lardik. Demak, bu hadisdan tushunilyaptiki, ular ana shu ayolning oldiga, yosh katta ayol, ya'ni fitnadan xoli bo'lingan bir ayol bo'lganligi uchun uni oldiga kelib salom berishardi ekan. U ayol o'sha ularga tayyorlab qo'ygan ovqatini bularga berardi ekan. Bular yeb uni xursand bo'lib chiqib ketishardi ekan. Endi ba'zi ahli ilmlar bu xususda batafsil aytganlar. Aytganlarga masalan, yosh bo'lsa salom ber bo'lmaydi, qari bo'lsa bo'laveradi. Ya'ni chiroyli bo'lsa salom ber bo'lmaydi, ko'rimsiz bo'lsa salom bersa bo'laveradi deb aytishgan. Endi biz agar bu ayollar yuzi to'silgan bo'lsa, ularni chiroyli hunayligini qayerdan bilamiz? Endi yuzi ochiq bo'ladigan bo'lsa, endi aniq uni chiroyli hunayligi bilinadi. Shuning uchun ya'ni fitnadan xoli bo'linadigan holatda salom bersa bo'ladi, uni aks holda salom berib bo'lmaydi. Buni yoshga, buni qariga, buni chiroyli, buni hunuk, ko'rimsizga chiqarishlik, ya'ni o'ta e'tiborli gap emas bu. Chunki har kim har dori bor. Ya'ni bir ko'rimsiz ayolni ham o'zining har dori bor. Hali lo'lini ham dugonasi bo'lganda, eng xunuk ayolda ham xohlaydigan odam chiqib qoladi. Shuning uchun ya'ni bu ya'ni qoida ko'p ham tushmaydi. Muhim qoida fitnadan xoli bo'lgan paytda salom bersa bo'ladi. Odatda o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlardek, yolg'iz odam har bir jinsdan bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yolg'iz bo'lsa bir majmuaga salom bersa bo'laveradi. Bunda chunki ya'ni muayyan shaxsning fitnalanishi yoki uni bir xoslashi, unga bir bog'lanishi bo'lmaydi. Faqat ya'ni ayollarga nisbatan sharti ovozlarni o'zgartirmasdan, chiroylik qilmasdan, mayillashtirmasdan salom berishlari kerak bo'ladi. Lekin salomlashish deganda shunga e'tibor berish kerakki, salomlashish bu tilda salomlashish. Ya'ni odamlar salomlashish deganda qo'l berib so'rashni tushunadi. Qo'l berib assalomu alaykum, yaxshimisiz deb hol ahvol so'rashni tushunishadi. Yo'q, bu yerda maqsad til bilan salom berish. Qo'l bilan salom berish ayollar bilan erkaklar o'rtasida bu mumkin emas. Ulamolardan Halimi aytganlarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ma'sum edilar, fitnadan uzoq edilar, xotirjam edilar. Shuning uchun kim ya'ni o'ziga ishonadigan bo'lsa shu fitnadan salomat bo'lishiga salom bersin, bo'lmasa jim turgani avlo deganlar. Ayollar va erkaklar o'rtasida qo'l berib so'rashlik haqida Ibn Hajar aytadilarki, bu narsa mumkin emas. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam bay'at paytida, ya'ni bay'at paytida odatda qo'l berib turib, ya'ni qo'l bilan so'rashib turgan holatda, ikki kafti bir-biriga qo'yilib turgan holatda bay'at beriladi. Shunday holatda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarning qo'llarini ushlamaganlar, til bilan bay'at qilganlar. Oysha onamiz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam begona ayolning qo'liga hech qachon qo'llari tegmaganligi haqida xabar berganlar. Erkak kishi o'ziga halol bo'lmaydigan ayolga qo'lini tekkizishligi haqida juda ham qattiq va'id kelgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, sizlardan biringizning boshiga temirdan bo'lgan bigiz bilan urilishi uning o'ziga halol bo'lmagan bir ayolni ushlashligidan ko'ra yaxshiroqdir. Bir begona ayolga qo'lni shuna tekkizishdan ko'ra uni boshiga bigiz bilan bir urib, bigizni boshiga sanjib olishligi yengilroq deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu hadisni Tabaroniy Mujamul Kabirda rivoyat qilganlar, Sheyx Alboniy buni sahih sanaganlar. Demak, ya'ni erkaklar va ayollar o'rtasida bo'lib ham, ya'ni begona bo'ladigan bo'lsa, bu narsadan juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Bu hozirgi zamonimizda juda ham bir oddiy holga aylangandir. Lekin urf odat shariat harom qilgan narsani halol qila olmaydi. Or nomus uyat, agar shunday holatda, agar ayol kishi qo'lini cho'zadigan bo'lsa, siz hijolat bo'lib, men buni qo'lini quruq qaytarmay deb turib qo'lingizni cho'zishligingiz bu dindan emas, bu uyat emas. Bu uyatsizlik aslida. Bu sizning lug'atingizda uyat bo'lsa ham, shariatning lug'atida uyat emas. Qo'lingizni torting, mayli qo'lini cho'zgancha qolaversin. Bilsin, o'rgansin, bilmasa bir ikki sharmanda bo'ladi, keyin o'ylanib qo'lini cho'zadigan bo'ladi. Deb bu musulmon odamidi, bu namozxon odami deb o'ylanib qo'lini cho'zadigan bo'ladi keyin. Gohlar ya'ni qo'l berib so'rashmayli, undan yo'g'iga ham o'tishadi. Ya'ni bo'lsa olmasa ham yuzini yuziga qo'yadigan holatlar bo'ladi. Tanishlar, yaqin tanishlar ichida. Ha desa, bu ukamiz, bu opamiz, bu ukangiz, opangiz shariat halol qilgan bo'lsa halol. harom qilgan bo'lsa harom, u opa ukalik bu narsalarni halol qilib qo'ymaydi. Shariat bilan cheklanishimiz kerak. Ushbu hadis bir nechta ahkomlar va foydalarga dalolat qilmoqda. Birinchisi, ayollarni masjidga chiqishlarining joizligi. Ikkinchisi, ayollar masjidda o'tirishlarining joizligi. Uchinchisi, hojat bo'lganda ishora bilan salom berishlikning joizligi. Ishora bilan deyilganda, ishora bilan qo'lni ishora qilib, masalan, kaftini ishora qilib salom beriladi, lekin til bilan ham salom beriladi. Assalomu alaykum deb. Qo'l bilan ham ishora qilinadi, lekin qo'lni o'zini ko'tarilmaydi. Chunki quruq, ya'ni qo'l kaft bilan yoki barmoq bilan salom berishdan qaytarilgan, chunki bu ahli kitoblarning salomlashishidir. 4-chi foyda, ya'ni undan xato sodir bo'lishi mumkin bo'lgan odamga, garchi undan hali xato sodir bo'lmagan bo'lsa ham, vaz qilishning joizligi. Buni o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salom berib turib ayollarga vaz qilib qo'yganligi, ya'ni sizlar nonko'r bo'lmanglar deb qo'yganligidan olindi bu foydani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlariga qay darajada mushfiq bo'lganlari va ularni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarganlari. 6-chi foyda, erkaklar va ayollar o'rtasida mashru' ko'rinishda salomlashish joiz. Bu tilni saqlashga bo'lgan buyruqqa qarama-qarshi bo'lmaydi. 7-chi foyda, ayollarda yaxshiliklarni inkor qilib tan olmaslik holati ko'p bo'lar ekan. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, biz aytmayapmiz. 8-chi foyda, ya'ni shirkdan boshqa narsaga ham kufr lafzini itloq qilib aytishlik mumkin umumiy suratda. Lekin bu haqiqiy dindan chiqaradigan kufr emas. 9-chi foyda, xotirjam bo'lingan holatda amonatdor erkak kishi ayollarga vaz qilishligining joizligi, ularga amr ma'ruf nahi munkar qilishligining mumkinligi. 10-chi foyda, masjiddan ehtiyoj bo'lgan paytda o'tib ketsa bo'ladi. Ya'ni masjid ichidan yurib bu tomonga o'tib ketsa bo'ladi. Bu ushbu hadisdan olinadigan ahkomlar va foydalar edi. Alloh subhanahu va taolodan o'qib o'rganayotgan ilmlarimizga chiroyli amal qilishga muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.